การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
วันนี้สบายๆเชิญพวกเราวางแบบฝึกหัดให้พอดีก็คือว่าเราจะเน้นโอแปรแล้วก็สัมผัสพลังจิตที่เป็นธรรมชาติของเราอันนี้คือหัวข้อที่หนึ่งคือนโยบายแรกนโยบายที่สองก็คือว่าให้เราเลือกเทคนิคที่จะใช้ในการประกอบกันที่เกี่ยวข้องกับโอแปดมาหนึ่งเทคนิคที่เราเรียนในระดับเอเซนเชียลเช่นออกกำลังจิตจะมีโอแปดเพิ่มพลังจิตที่โอแปดหรือว่าเพิ่มความเร็วของจิตอะไรอะไรที่เกี่ยวกับโอแปดให้เรานำมาใช้ในอิริยาบถนั่งเพราะนั้นเวลาที่พวกเราเข้าห้องเรียนห้องนี้เราจะมีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ก็คือการปลูกเทคนิคกับสิ่งที่เราจะใช้เพื่อการเรียนรู้ Learning by Doing นะให้เกิดประโยชน์คือผลลัพธ์ในการเรียนรู้ประกอบกับการลงมือทำเนาะถ้าเราจะอยู่ที่โอ8เป็นหลักเราก็ต้องสัมผัสพลังจิตของตนเองแล้วสิ่งที่เราห้ามพลาดเลยถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องสร้างปณิธานตั้งแรงอธิษฐานให้ชัดเจนนะว่าเรานั้นจะอธิษฐานเพื่อสู่กระแสพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ให้ได้อันนี้ให้พวกเราพอเราตั้งหลักที่โอแปดปุ๊บตั้งจิตอธิษฐานทันทีว่าขอให้บัลลังก์นี้ให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมหรือเข้าถึงกระแสพระนิพพานในบัลลังก์นี้ด้วยเถิดเราจะเจาะเป็นบัลลังก์ในห้องเรียนห้องนี้แต่ในภาพกว้างก็คือในชาติปัจจุบัน7วันถึง7ปีเนาะเอาละเชิญทุกคนทำแบบฝึกหัดของตนเองเมื่อเลือกสิ่งใดแล้วจงใช้สิ่งนั้นไปตลอดแล้วอาจารย์อยากให้พวกเรามีการอธิษฐานต้นบัลลังก์ทุกครั้งไปให้พวกเราทำตอนช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราสัมผัสพลังจิตของตนเองชัดเจนที่โอ8จากนั้นเราจึงอาศัย B2 หายใจเข้าแล้วก็ส่งแรงอธิษฐานผ่านประตูขึ้นไปด้วยแรงที่เรามีแบบเป็นธรรมชาติจะพวยพุ่งขึ้นไปจะค่อยๆไหลเอื่อยขึ้นไปแล้วแต่แรงส่งของพลังที่เรามีตอนนี้ที่เราอธิษฐานเป็นปัจจุบันธรรมเนาะเราจะอธิษฐานแค่เพียง3ครั้ง3ลมหายใจเข้าแล้วกันขอให้บัลลังก์นี้นะขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็หายใจออกพอหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งใช้คำเดิมขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมในบัลลังก์นี้แล้วก็พึดแล้วก็หายใจออกแล้วก็ทำซ้ำตติยัมปิแม้ครั้งที่3เราก็อธิษฐานเหมือนเดิมพอเราอธิษฐานเสร็จเป็นเรื่องของการทำณปัจจุบันพอใจแค่นั้นเราก็เข้าสู่การเรียนรู้ด้วยการใช้โอแปดที่จะจับเห็นไหมต้องจับคลื่นเสียงจานเหมือนเดิมจับคลื่นเสียงจานไปอย่างนี้แหละเพราะว่ายิ่งพวกเราได้คุ้นเคยกับการเกิดดับของเสียงจานง่ายเพราะเสียงจานเป็นแนวโมโนโทนคือพวกเราสามารถจับสับประงกได้ด้วยจับหลับในได้เหมือนขับรถเส้นตรงไม่มีโค้งไม่มีเลี้ยวเนี่ยไม่มีเขาเรียบอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะเพลินๆแล้วง่วงได้นะก็กายง่วงเป็นธรรมดาเพราะฟังเสียงที่เพลินๆไปเราก็อาศัยการจับคลื่นเสียงจับคลื่นเสียงนะไม่ใช่จับเสียงนะคลื่นเสียงเนี่ยจะไปพร้อมกับคำที่พูดแต่คลื่นนี้เป็นประโยคยาวพอเป็นประโยคยาวเราจะฟังประโยคให้เราฟังคำที่อยู่ในประโยคจะมีกี่คำก็ตามให้จับคำนั้นแล้วสัมพันธ์กับการรับรู้พลังจิตของตนเองที่โอแปดซึ่งถ้าพลังจิตของเราที่โอแปดเป็นหยุ่นหรือเป็นหยางก็ตามแนวโน้มจะเป็นหยางมากถ้าเป็นหยุ่นก็จะหยุ่นเจือหยางมากนิดหนึ่งจะไม่เป็นหยินเพราะว่าเราจะใช้กำลังในการฟังเรามีความตั้งใจจงใจที่จะฟังเสียงเพื่อเราจะจับคลื่นของเสียงที่มาพร้อมกับคำแต่ละคำที่อยู่ในประโยคต่อกันพอเราตั้งใจแบบนี้พลังหยางจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเพราะจงใจเป็นการทำแบบฝึกหัดเราก็จะจับคลื่นเสียงที่กระทบเข้ามาสู่ระบบการได้ยินของหูของกายเราก็ปล่อยเสียงพุ่งเข้ามาเหมือนธนูที่พุ่งเข้าสู่เป้าลูกศรพุ่งเข้าสู่เป้าปึ๊ก ฝึกซ้ำๆเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็จับดูเคลื่อนเสียงของแต่ละคำแต่ละคำว่าตรงกันกับพลังจิตที่เคลื่อนไหววู้วู้วู้อย่างเงี้ยเราก็จับเพลินๆไปเรื่อยๆเพื่อดูการเกิดดับของสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้ว่าสิ่งที่เราได้ยินอยู่นี้เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราอิ่มเราคิดว่าเราพอเราไม่ต่อละเราอิ่มละเราก็ไปพักก่อนไปออกกำลังจิตหรือว่าไปเพิ่มความเร็วของจิตหรือว่าไปเพิ่มพลังจิตที่โอแปอย่างเงี้ยเพื่อให้เรานั้นมีทักษะที่เข้มแข็งขึ้นในการที่จะเป็นจิตผู้ดูหน้าโอแปอย่างนี้พอเราไปแบบนี้เรารู้สึกว่าเราอิ่มเราก็กลับมาจับเสียงใหม่จับคลื่นเสียงใหม่เพราะว่าประเด็นเป้าหมายของเราเพื่อการรู้แจ้งนั้นเราต้องการที่จะเห็นความดับของสิ่งที่เป็นที่ตั้งของตัณหาซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในอริยสัจธรรมก็คืออริยสัจ4ก็คือเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่เราจะไม่พูดคำนี้เราจะใช้วิธีว่าที่ใดเป็นที่รักใคร่ที่พอใจตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ก็จะตั้งอยู่ณที่แห่งนั้นตอนนี้เราจะเลือกคู่ที่เป็นเสียงกับการได้ยินของหูแต่ว่าเรามีตัวชี้วัดการจับก็คือพลังจิตของเราเองที่เคลื่อนไหวนิ่งๆณโอแปดเราก็จะเห็นว่าเราจับได้แบบมีตัวชี้วัดเราจะไม่ล่องลอยไปไหนรับรู้การมีอยู่ของคลื่นเสียงพอเราจับได้เพลินๆจับไปเรื่อยๆแล้วพอเราฝึกพอเราไปหมุนโครงล้อทำอะไรพอเราเข้าสู่บัลลังก์เพื่อนั่งให้เราจับเสียงแบบนี้แหละเพราะเสียงจับง่ายมีอยู่จริงแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสียงอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนั้นทำให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญในธรรมเพราะว่าเรานั่งหลับตาอยู่ให้เราเปิดใจหรือจิตผู้ดูเนี่ยคอยจับการทำงานของเสียงกับระบบการได้ยินของหูซึ่งเป็นเรื่องของโลกภายนอกและโลกภายในให้เราจับประเด็นนี้ให้ได้พอเราจับคลื่นตรงนี้ได้ปุ๊บสภาวะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนั้นเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับรวดเร็วเพราะว่าเราได้เครื่องมือที่เร็วมากก็คือการจับคลื่นของเสียงซึ่งคลื่นของเสียงเนี่ยกับพลังจิตที่โอแปดพลังจิตที่โอแปดมีความเร็วยิ่งกว่าคลื่นของเสียงอีกเท่ากับว่าเรานั้นน่ะใช้เครื่องมือที่สมส่วนกันก็คือว่าเวลาเราจับคลื่นเสียงที่ทำงานเข้าสู่ระบบของการได้ยินของหูที่ประมวลผลในสมองเราจับคลื่นนี้ได้ความเร็วของเราในการเป็นจิตผู้ดูจะเป็นตัวชี้วัดการจับคลื่นเสียงนี้ได้ยังไงพลังจิตก็มีความเร็วเหนือกว่าแสงเหนือกว่าเสียงอยู่แล้วความเร็วของจิตทีนี้เราเป็นจิตผู้ดูเราอาจจะดูได้ยังไม่เสถียรกับคำว่ามีอุเบกขาเกิดขึ้นเราอาจจะวอกแวกเป็นธรรมดาแต่ณเวลาที่เรานิ่งเป็นผู้ดูอยู่เราจะจับคลื่นเสียงได้เพราะว่าเรามีความเร็วยิ่งกว่าความเร็วยิ่งกว่ามีความละเอียดกว่าเราแค่ดูสิ่งที่เคลื่อนไหวช้ากว่าเราก็จะเห็นว่าพอถึงณเวลานั้นทุกอย่างจะสัมพันธ์กันคือเป็นปัจจุบันธรรมแต่ว่าเราจะลดความเร็วของเราลงนิดหนึ่งในขณะที่คลื่นเสียงนั้นก็ไปตามจังหวะของพลังจิตที่อาจารย์ใช้ในการส่งเสียงออกไปซึ่งคลื่นเราเป็นคลื่นเดียวกันเพราะว่าเราเรียนเรื่องของ MRP เหมือนกันก็คือเรื่องของปัจจุบันนามธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันบรรยากาศในห้องนี้ก็จะเอื้อเฟื้อการเจริญในธรรมของพวกเราทีนี้ถ้าเราเห็นความดับของคลื่นเสียงที่กระทบเข้าสู่ระบบการได้ยินของหูดับปึ๊บพร้อมกับพลังจิตที่ดับปุ๊บตรงนี้ถือว่าเราเห็นแจ้งไตรลักษณ์หรือแจ้งวิปัสสนาญาณอันนี้แหละที่เป็นคุณค่าที่มหาศาลที่เราได้รับณปัจจุบันขณะนี้แล้วเราสามารถทำซ้ำแบบนี้ได้จนเห็นเป็นของแท้ทีนี้จะถามว่าของแท้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ของแท้เกิดขึ้นได้เสมอเราอย่าเพิ่งไปสนใจว่าบัลลังก์นี้แท้ตะกี้แท้หรือไม่แท้ให้ใช้คำนี้แทนทันหรือไม่ทันถ้า ถ้าเราจับทันนั่นแหละของแท้จริงแท้ที่สุดของเราณเวลานั้นเป็นแบบนั้นไม่พอใจแล้วก็ว่าจับใหม่จับ100ครั้งได้100ครั้งจับ10ครั้งได้10ครั้งจับ100ครั้งได้ครั้งเดียวได้ตั้ง1ครั้งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราทำได้แล้วเราก็อาศัยประสบการณ์ของการทำได้เนี่ยทำซ้ำอีกทำเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราทำจนชำนาญเราก็สามารถขยายผลไปสู่ในโลกของความเป็นจริงได้หมดพุทธกิจพรรษาที่2 3 4เป็นช่วงเวลาช่วงต้นของการขยายพุทธจักรของพระพุทธองค์ไปสู่อาณาจักรต่างๆที่มีความรุ่งเรืองแล้วก็ศิวิไลในยุคนั้นการปักธงในแผ่นดินของพระเจ้าพิมพิสารนั้นประสบความสำเร็จชื่อเสียงที่ขจรกระจายเหมือนกับว่ามีการการันตีว่าธรรมของพระเจ้านั้นประเสริฐเลิศล้ำมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยและก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตั้งแต่แรกๆแล้วก็คนในเมืองทุกคนแทบจะทั้งแผ่นดินเลยยกเว้นพวกที่ไม่มีบุญสัมพันธ์กับพระเจ้าที่เราเรียกว่าอัญญาฤาษีที่อิจฉาริษยาอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่รับพระธรรมของพระเจ้าทำให้ชื่อเสียงตรงนี้ส่งมาไกลถึงกรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งพระพุทธเจ้าจากมาตั้งแต่มีพระราหุลมานั้นพระองค์ก็จากมาและไม่หวนหลังกลับไปอีกเลยไม่หวนกลับไปเลยแล้วก็จะกลับมาคราวนี้ต้องกลับมาแบบทำลายทิฏฐิของผู้ที่จะอาราธนานิมนต์ท่านก็คือทิฏฐิพระมนะกษัตริย์เนี่ยมนะกษัตริย์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายดายย่อมเป็นธรรมดาว่าเป็นพ่อด้วยเป็นกษัตริย์ด้วยยังไงก็มองพระพุทธเจ้าเห็นเป็นลูกเป็นบุคคลมันเป็นที่รักจะละมานะตรงนี้ก็ไม่ง่ายจะละทิฏฐิความเห็นว่าถึงเขาว่าแต่จะจริงหรือเปล่าจะทำตัวยังไงในเมื่อลูกเป็นถึงพระพุทธเจ้าแล้วพอรู้ข่าวก็ต้องอาราธนานิมนต์เดี๋ยวจะมีเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้พวกเราฟังพระเจ้าสุโธทนะตั้งแต่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์พระเจ้าสุโธทนะบรรลุอรหันต์ในขณะที่ยังไม่ได้บวชนะแต่ท่านก็สวรรคตหลังจากนั้นในเวลาไม่กี่วันท่านก็สวรรคตหลังจากที่บรรลุจิตนั้นเป็นจิตอริยะระดับอรหันต์แล้วธรรมใดหนอที่ทำให้ท่านบรรลุแต่ละขั้นแต่ละตอนไม่น่าเชื่อว่าอาจารย์ค้นเจอแล้วก็มีการเขียนไว้ในข้อความที่ไม่ยาวมากแต่ว่าสืบค้นดูไปดูมาก็เป็นที่น่าปลื้มใจว่าลูกที่ตอบแทนคุณของพ่อแล้วตอบแทนคุณให้กับแม่นมคือพระนางประชาบดีโคตมีพระนางที่เป็นแม่นมเพราะว่าพระนางสิริมหามายานั้นได้สิ้นพระชนม์ไปหลังจากที่คลอดโอรสน้อยได้เพียง7วันก็สิ้นพระชนม์ไปก็ต้องอาศัยแม่นมเลี้ยงดูก็ได้โปรดแม่นมด้วยแล้วก็แม่นมของท่านตอนหลังมาก็ได้เป็นพระภิกษุณีสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาที่ขอบวชแล้วก็บรรลุธรรมเป็นอรหันต์แต่ว่าเราไม่ได้นำเรื่องนี้มาสนทนาเพราะว่าตัวละครในช่วงของกรุงกบิลพัสดุ์เยอะเดี๋ยวเราจะไปไม่ครบ45พรรษาเดี๋ยวจะไม่มีแรงสอนตอนนั้นหมดแรงพอดีตอนนี้ยังมีแรงก็จะเลือกตอนที่สำคัญเข้ามาแล้วคนที่รักกันมากคนที่รักกันไม่ใช่รักกันชาตินี้นะที่ผูกพันกันมาเป็นความรักของผู้ที่เกิดมาเพื่อที่จะสร้างตำนานหรือเกียรติภูมิมันยิ่งใหญ่ก็คือความรักของพระนางพิมพายโสธรากับเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้ารักกันก่อนหน้าโน้นก็รักกันพระเวสสันดรพระนางมัตสีก่อนหน้าโน้นก็รักกันสลับกันเป็นชายเป็นหญิงรักกันมาไม่เคยห่างกันในเรื่องของความรักรักกันมากจนกระทั่งมารักกันในชาติสุดท้ายความรักนี้งดงามเพราะว่ามีรักหนึ่งเป็นรักที่เปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่รักนั้นยังเป็นรักของปุถุชนอยู่คือรักของพนางพิมพายโสธราพระพุทธเจ้าใช้พลังของพระองค์ยกระดับความรักของปุถุชนด้วยรักและเมตตา เรียกว่า loving kindness นะของจิตพุทธะระดับพระเจ้ายกความรักธรรมดาให้ปลดล็อกตรงนั้นกลายมาเป็นความรักและเมตตาเหมือนกันเป็นพระโสดาบันได้แล้วก็ยกขึ้นสูงสุดจนเป็นพระอรหันต์ในฝั่งของความเป็นภิกษุณีสงฆ์พนางพิมพาก็ได้รับความรักที่แท้จริงจากการส่งมอบของผู้ที่รักตนเป็นแล้วก็คือพระพุทธเจ้าแล้วส่งมอบความรักนี้ให้กับอดีตคนรักที่ยังอยู่กับเรื่องของรักทางโลกอยู่ยังมีน้อยใจยังมีห่วงหาอยู่แต่ความรักที่พระเจ้ามีต่อเวไนยสัตว์นั้นทัดเทียมกันแล้วก็มอบความรักที่แท้จริงอันบริสุทธิ์แล้วก็ตัดภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดที่ต้องมารักกันอีกหมดเกลี้ยงเลยในชาติปัจจุบันวันที่ท่านพบกันในกรุงกบิลพัทเป็นตำนานของความรักที่ต้องบอกว่าน่ายกย่องสรรเสริญที่สุดและคนเอาเยี่ยงอยากแล้วก็อีกรักหนึ่งตะกี้พ่อกับลูกผู้ครองในอดีตอีกรักหนึ่งก็คือเป็นพ่อกับลูกเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นพระราหุลที่พระเจ้ามอบมรดกให้กับลูกที่มาทวงถามมรดกกับพ่อก็คือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเลยมอบอริยสัพย์ให้ในสุดโอรสน้อยก็ต้องบวชตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ตอนอายุ20แล้วก็ธรรมใดหนอที่ทำให้สัมมาเนรราหุลกลายเป็นอรหันต์น่ะแต่เป็นโสดาบันตั้งแต่เป็นสัมมาเนรแล้วนะแล้วก็บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ด้วยธรรมใดเราจะมาถอดรหัสธรรมนั้นด้วย
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที